Milí diváci a poslucháči, vítajte pri našom podcaste Bezhraničná. Dnes budeme hľadať odpoveď na otázku, na čom vo vzťahu skutočne záleží. A o svoje skúsenosti sa s nami podelia manželia Baginovci. Vítajte.
Ďakujeme, dobrý
deň. Ďakujeme.
Katka a Kamil sú manželmi viac než 20 rokov, vychovali 4 dospelé deti, sú koordinátori poradenského rodinného centra Family Garden, folkloristi, kouči, lektori. Ja by som tak rada na úvod začala s tým vašim príbehom, vašej lásky, vašho manželstva. Ako ste sa zoznámili a možno čo boli také tie hodnoty, ktoré zavážili pri výbere jeden druhého?
Ideš?
Tak ja si dovolím opraviť to číslo, že sme spolu už viac ako 30 rokov, ale to nie je podstatné. Podstatné na tom je, že keď rozmýšľam, aký bol ten náš príbeh, tak my sme obaja Trenčania a ten príbeh náš začal práve cez folklór, ako si spomenula. A začal, najprv sme sa teraz poznali na tom gymnáziálnom, v tom gymnáziálnom čase, ale vtedy ešte sme sa len tak evidovali, že existujeme. A až keď sme išli na vysokú školu do Bratislavy, ja na elektrofakultu a Katka na pedagogickú, tak sme sa stretli vo folklórnom súbore Technik. A to boli tie časy, kedy si tak spomínam, že zažili sme úžasné chvíle, partia, festivály, zájazdy, vystúpenia. A to bol aj ten čas, kedy sme sa mohli tak viacej spoznávať. Tak naozaj, že to neboli také tie chvíle, že idem sa pekne sa oblečiem a ideme na rande, ideme do kina alebo tak. Ale túto to bolo so všetkým.
Unavený. Prosím, tak ako Kamil hovorí, že vtedy sa ešte chodilo na zahraničné zájazdy karosov, teplo, hrozná. A samozrejme, tam sa veľmi rýchlo a veľmi hlboko dá spoznať, aký ten človek je, keď sme sa videli v tých najhorších situáciách únavy, hladu, nespánku. Takže sme sa tam mohli veľmi výrazne navzájom spoznať aj na tom, v tom internátnom živote, cestovanie do Trenčína naspäť a v podstate vznikalo priateľstvo. A vedeli sme o sebe takmer všetko, čiže už nás nič neprekvapilo potom. Teda neprekvapilo nás tak veľmi, aj keď teda vieme, že keď si niekoho vezmeme, tak potom prichádzajú tie obdobie prekvapenia, že je to inak, ako sme si mysleli. Ale tým, že sme začínali na priateľstve, tak to vlastne doteraz je tak.
Čiže priateľstvo. Ja iba keď tak hovoríte a keď tá otázka dneska znie, že na čom vo vzťahu záleží, tak to skúsim z toho tak možno vydestilovať, že tie kľúčové veci, aby to tak aj extra odznelo. Počula som tam teda priateľstvo, spoločné zážitky, aj tá spoločná nepohoda alebo spoznanie toho človeka aj v takých tých rôznych ťažkých situáciách. Hej?
Presne ako hovoríš, Zuzka, lebo dosť často sa stáva, že dvaja začnú spolu chodiť a v dnešnej dobe poďme si niekde sadnúť, poďme sa najesť, poďme do kina alebo poďme niekam, kde v podstate obom je dobre. Ale keď sa tí dvaja spoznajú niekde, kde vidia toho druhého unaveného alebo dajme tomu niekde sú, kde nie sú podmienky úplne vyhovujúce, taká púť niekde, nemyslím rovno, že môže to byť dajme, svetové dni mládeže, výborne. V tom autobuse naše 4 deti všetky boli, tak keď nám popisovali tie kilometre na tej diaľnici, veľmi rýchlo tam vyskočia povahové vlastnosti všetkých. Takže niekde byť tak, kde je to náročné a pozorovať, ako sa napríklad ten chlapec, ktorým chodím, správa k ostatným, do akej miery je tam možno sebeckosť, alebo do akej miery je tam to, ako sa správa, keď je hladný, keď je unavený, ako sa správa k dievčatám, ako sa správa ku mne, ako je to s humorom, optimizmom, alebo je to také malé ego dieťa, neviem.
Že kopa tých vecí, ktoré presne, si tak môžeš všímať.
Presne tak.
Alebo ak ešte doplním, môže to byť napríklad aj niečo spoločné, čo tí dvaja spolu zažívajú, nejaký spoločný projekt, úloha, alebo aktivita, na ktorej spolupracujú. Aj to je veľmi taký zaujímavý aspekt toho, ako sa spoznať. Ako reaguje jeden, ako reaguje druhý, keď na niečom robia spolu. Do akej miery vedia spolu kooperovať, do akej miery im to funguje z hľadiska tých väzieb, z hľadiska tej komunikácie v takýchto situáciách.
Ako sa budú hádať o tom, že každý to chce inak, pretože sme rozdielni, to je úplne prirodzené, ale ako to zvládnu, keď som presvedčená, že sa mýli a on je presvedčený, že sa mýlim ja.
každý má svoju pravdu.
Jasné.
Ešte mi tam zaznela jedna vec, a to, že vlastne ste fungovali spoločne v kolektíve. Mm-hmm. Čiže aj toto možno do toho nejakým spôsobom to vstupuje formu, je to, že nie ste iba sami dvaja, ale ty si to vlastne Kati trošku pomenovala, že vidím, ako sa správa k ostatným.
Ja si myslím, že je to dosť dôležité, lebo my troška prispôsobujeme to správanie, keď sme s niekým sami. Dosť často počujem, keď niekto povie, že ale on takýto, keď sme spolu sami, nie je. Ja nerozumiem, prečo sa takto správa, keď sú tam viacerí ľudia, keď je nedelný obed. A to je možno preto, že predtým boli veľmi často sami a nevnímali sa aj v kolektíve, keď je tam viacero ľudí.
A zároveň je tam aj zaujímavý pohľad toho, že do akej miery je ten človek autentický. Že či vie byť naozaj taký prirodzený a že či to nie je len nejaká maska, ktorú hrá možno v kolektíve a iná maska, ktorú, alebo si, maska, ktorú si dá dolu, keď sú sami, alebo tak. Hej, že...
Čiže viem sa, keď sa poznáme, alebo poznávame aj v tých rôznych kolektívoch, rôznych situáciách, tak vlastne tam vidím tú autenticitu, alebo tie
presne
masky,
tak.
Že ako tam sú.
Presne tak.
Napríklad pre mňa bolo veľmi dôležité, že som videla a veľakrát som si mohla overiť, že Kamil nie je konfliktný, má neskutočný humor, je obetavý a veľmi myslí na iných ľudí a to sú tie najdôležitejšie veci, lebo krása, svaly, štíhlosť, vlasy, pokožka, všetko, čo máme nádherné v istom veku, veľmi rýchlo odíde. A môže to byť pre nás obrovským sklamaním, keď ja chcem mať pri sebe iba niekoho šarmantného, ale ak je to postavené na priateľstvo, nevravím, že ľudia sú potom škaredí. Ale ak si niekto zakladá na tom, že mám pri sebe mať niekoho, kto ma akože reprezentuje, je väčšine krásny, tak to môže potom splasnúť.
Mhm. Že tie hodnoty sú potom niekde inde a väčšine krásny musím to len vymeniť.
Presne tak.
Sa to udržalo.
Presne tak.
Hej, tak to len potvrdzuje to, že ty si hovorila, že tvoja túžba bola mať vysokého chlapca s dlhými, hustými vlasmi.
S takou veľkou rukou.
Takže ja mám ruku skoro takú ako Katka. Vlasy, to je vidieť. A výška, takže asi tak.
Takže nakoniec rozhodla si niečo
úplne
iné. Keď ste sa zobrali... Rozumiem, že či sa posunieme ďalej, že ako prišlo možno potom k tým prekvapeniam alebo neprekvapeniam a čo sa všetko zmenilo, keď už ste boli manželia. Napriek tomu, že ste sa teda poznali z tých rôznych situácií, predpokladám, že vedeli ste, teda mali ste to nejako pomenované, že prečo si jeden druhého beriete, že nebolo to iba tak náhoda. Že čo sa potom zmenilo? Či teda napriek tomu prišli tie prekvapenia?
My sme mali, ešte neskôr poviem, že aké šťastie sme mali a veľmi by som to dopriala aj viacerým, ale tak to nie je možné, že sme začínali, že sme nemali nič. Iba sami seba, jeden druhého v Bratislave, bez rodičov, bez financií, v prenajatej jednej miestnosti, my sme bývali ešte aj na internáte, keď sme sa vzali, veľmi ťažké podmienky finančné, ale tak veľmi nás to potom zomklo. Náš druhý Matúš v poradí taký bol krásny v tých ružových veciach po Alžbetke, lebo na iné nebolo nákupy to vôbec nie, auto vôbec nie, ale že to bolo jedný z najkrajších časov, že dnes je to väčšinou, že kým nemáme dokončené, kým nemáme kde budeme bývať, kým nie sme zabezpečení, kým ešte sme neprecestovali, tak ešte stále počkáme, až potom sa vezmeme, keď všetky tieto veci budú, ale teda ja môžem hovoriť za nás, že my sa rozhodli, že jasné, že nie je na čo čakať, pretože ten vzťah je potom prezretý a väčšinou sa buď rozpadne, alebo sa tam udeje niečo, čo už potom neskončí manželstvom. Takže my sme začali, ale samozrejme, že sme potom narážali na veci, pretože ja som mala samozrejme okamžitú túžbu a väčšinou to asi my ženy máme začať prerábať na svoj obraz, aby robil to, čo ja chcem, ako rýchlo chcem a podobne. Neviem teda, ako si to mal, ale myslím si, že neviem teraz, kto to hovorí Elias Vela, alebo ktorý ten iný, niekto iný, že hovorí, že tá kríza nastane vtedy, keď žena na chvíľku zabudne, že si nevzala ženu, ale muža a muž zabudne, že si nevzal muža, ale ženu a vtedy začína problém. Ako to môže takto vidieť, je to jasné.
My si to rozumom uvedomujeme, že veď ona je žena a ja som chlap, že ona musí rozmýšľať asi zrejme ináč ako ja. A a opačne, ale v tých situáciách, ktoré prídu, a zvlášť na začiatku manželstva, to je to častokrát si hovoríme, prečo mi to robí? Prečo ma provokuje? Ako, čo nechápe? Alebo čo odo mňa vlastne chce?
15 rokov na materskej a deti, teda naše všetky, temperamentné, čiže nie je to niekto, kto zahral v kutiku s legom, takže bolo to veľmi náročné. A teraz, keď Kamil prišiel s prácou, pracoval ako manažer, čiže všetko možno riešil v práci, prišiel. A keď som mu tak začala rozprávať, samozrejme najprv som chcela, aby hneď deti potrestali, ak vôjde do bytu každého za toho, za to, za to, za to. On mi vysvetloval, že on je na bode nula, on ešte není na ne nahnevaný.
Katka už bola chcela, na devine, z desiatich.
Pretože oni mi, ja som bola celý deň príjemná, chcela by som, aby ich potrestal. A potom, keď som mu začala niečo hovoriť, tak samozrejme ako správny muž dostal informácie, dostal fakty a dával mi riešenia. Ale ja som samozrejme žiadne riešenie nepotrebovala. On zase, tak na čo mi to hovoríš, keď odo mňa nechceš riešenia? Ja som len potrebovala vypočuť, ubezpečiť, ako úžasne to robím a vlastne som ani nevedela, čo chcem, ale to, čo robil, som nechcela. Takže a Kamil veľmi pekne hovorí, že žena nie je problém, ktorý treba riešiť, ale tajomstvo, ktoré treba prijať a všetko je vybavené. Lebo tak to, čo funguje... To, čo si myslí, že funguje v pondelok, už utorok dávno neplatí a v stredu je to úplne inak. A
čo keď to tak môžem? Hovoríš, tak pomaly sa mi tisne na jazyk otázka, že ako si to tých 30 rokov potom spolu zvládli, alebo teda skoro
30. Ako si to 30 rokov?
Ja som nejakých materiálov našla, že 30 rokov, ale...
Už viac?
Tak,
31. Áno. No, ako sme to zvládli? Takto. Na začiatku musím povedať, že keď sme spolu ešte tie prvé roky, keď ešte sme nemali bábätko, tak to bolo to obdobie toho zlaďovania, ktoré sme si mysleli, že veď je to perfektné, ale začínali už také tie prvé ťukačky, hej, že a to, prečo sa urazila, čo myslela, hento, toto. Ale sme si vtedy uvedomili, že to, čo nás môže najviac spájať, je čas, ktorý budeme tráviť spolu. Lenže prišla práca a ja som mal nejakú prácu, už nejaké súkromné firme, už som dlho bol v práci, Katka učila. Tak sme sa večer len tak matne o niečom porozprávali a samozrejme ešte kopec aktivít. Ale viac a viac sme si uvedomovali, že ak chceme sa viacej zblížiť, tak nám nevyhnutným predpokladom je, aby sme sa možno aj vzdali takých aktivít, ktoré sme si uzurpovali, že sú len moje alebo Katkine. Netvrdím tým, že strácam kompletnú slobodu v manželstve a že už nemôžem chodiť s chalami hrávať pravidelne futbal. Ale...
Ako keby vedome sme vyhľadávali to, kde môžeme byť spolu.
Hej, vedome sme si uvedomili... Už to rozmýšľanie už nebolo len, že dve ja, ale že ako to pomôže tomu, aby sme budovali to naše spoločné my. Uh-huh. A to sme sa snažili dať na misku váh. Ako, mohli sme ostať aj v tom režime, že dve ja so svojimi akoby životom a so svojimi... Ale postupne sme ustupovali z toho a začali sme si akoby hľadať taký svoj vlastný režim. A to napríklad súvisí aj s takými vecami, na ktoré sme narazili napríklad na takých veciach, ako sú, čo ja viem, prežívanie zvykov. V rodine, Vianoce, Veľká noc, alebo rôzne iné.
Aké aktivity budeme robiť?
Tak sme si uvedomili, že každý si niečo nesie zo svojho detstva, každý má nejaké svoje skúsenosti, nejaké zážitky, niečo príjemné, niečo nepríjemné. O tých nepríjemných, hlavne z nášho detstva, sme si hovorili, tak takto to my robiť nebudeme. Mm. To bolo jasné, to si povie každý. Ale snažili sme sa urobiť to a to aj občas nejakým mladým sa snažíme povedať, že štartovacia čiara nula. Že my sme na začiatku nášho vzťahu si povedali, že my sme na bode nula v našom spoločnom živote. A napriek tomu, že niečo sme si zažili, každý, tak skúsme si to postaviť tak, ako my dvaja to chceme, bez toho, že by sme boli zaťažení tým, že no ale u nás to bolo takto a bude to tak a bodka, lebo to by bol automatický konflikt.
To je dosť ťažké, nie? Aspoň keď sa na to pozriem optikou aj môjho 10-ročného manželstva, si spomením na tie začiatky, že...
V podstate taký... najťažšie je na tom to, že ako sa vlastne budú rozprávať o tom, akým spôsobom sa o tom porozprávajú a ako sa dohodnú. A to už sú v podstate komunikačné zručnosti. To už je o tom, že keď by mi on hovoril, ako to chce a ja ho síce počúvam, ale počúvam ho preto, že už som pripravená na argument, alebo ho opravím, poučím, upresním, Ale vlastne aj tak ma vôbec nezaujíma, čo mi hovorí, lebo ja tam aj tak mám pripravené to svoje, ktoré tam natisnem. Tak je to náročné. Ale keď sa tí dva trocha viac budú počúvať s úmyslom chcem ti porozumieť, tak potom naozaj od bodu nula si to môžu nastaviť tak, ako chcú. Samozrejme, to sa bude meniť v priebehu manželstva. Ale najhoršie by bolo, keď napríklad s tým trávením času, že dosť si to tak všimáme, že to niektorí majú nastavené tak, že ja som ti umožnila, že ty môžeš ísť, teraz idem ja. Ty, ja, na striačku, ale tie spoločné zážitky tam potom nie sú a je to už iba dokazovanie, kto ako dlho bol a či
kto koľko komu koľkokrát
dopraje a tak.
Niekde som počul také pekné, že prvým novorodencom mladom manželov nie je ich dieťatko, ale to je ich spoločné my. Mm-hmm. To, ako sa naučia spolu existovať tak, aby to bolo pre oboch dobré. Hej? Že aby to nebolo o tom, že si dokazujeme, že superíme, že sme dvaja silní jedinci, ktorí proti sebe zápasia.
Mm-hmm. A toto, čo hovoríte, mi príde, že musí byť človek na taký celkom uvedomelý, že nie iba tak, že vúpnem a teraz hurá, ideme, však nejako to život prinesie, ale že sa nad tým treba zamyslieť a rozmýšľať a možno pomenovať si tie veci.
Áno, máš v tomto veľkú pravdu, že kiež by bolo viac možností pre mladých ľudí, kde ak oni takto uvažujú, že aha, ozaj by sme sa mohli nejak viac pripraviť na to spoločné spolužitie, aby mali kam ísť, aby sa mali možnosť niečo dozvedieť. Ono je to ale teraz veľmi sústredené, aj treba snúbenecká príprava, alebo aj to obdobie chodenia na ten akt svadby. Čo všetko sa dokáže urobiť preto, aby tá svadba, je to úplne v poriadku, jasné, je to krásne aj všetko okolo toho šaty, ale tak veľmi, veľmi, veľmi je to, že ako keby snúbenecká príprava a to všetko okolo toho po tú svadbu, lenže potom to príde.
Dokonca, ak môžem, tam, to je ešte nielen tú svadbu, ale ešte aj to požiadanie o ruku.
Aby ešte bolo, tie kroky, čo sú predtým.
Aby bolo čo najromantickejšie, aby to bolo čo zdokumentované na sociálnej sieti, aby to malo veľa followerov. Že také tie zážitkové okamihy.
A vrátim sa
to sú tie, aj tie, ktoré si vysnívame, nie? Častokrát, akože no, že to sú tie, nad ktorými uvažujeme a potom tie očakávania ako keby nejakým spôsobom prenášame aj na toho potenciálneho.
Pričom sú tam ešte hlbšie veci, o ktorých sa dá rozprávať ešte predtým, ako spolu budeme ako manželský pár. A veci, ktoré si môžem naštudovať, dovzdelávať, zistiť o seba, aký typ som, čo ma dráždi, čo ma nedráždi, aké ešte presvedčenia mám z detstva, ktoré môžu byť niecelkom užitočné potom v tom manželstve, alebo sa porozprávať, ako, čo bude náš voľný čas, aký budeme mať priateľov, ako budeme tráviť naozaj sviatky, alebo ako sa budeme hádať, ako sa budeme udobrovať. Porozprávať sa o tom, že ako by si si predstavoval, keby sme sa hádali napríklad, čo je pre teba za čiarou, alebo čo už je to, čo by ťa tak zranilo, že budeš pochybovať, že som si ťa vzala.
To sú tak dosť ťažké témy, ku ktorým sa asi človek len tak sám od seba dobrovoľne, ľahko nevydá, nie? Alebo že má tendenciu od nich utekať, lebo treba čo pri tom rozmýšľať.
To nehovoríme o téme napríklad o viere, o prežívaní viery, ako si to predstavujeme my vo vzťahu, aké máme očakávania.
Lebo intimný život, to sú veci, s ktorými najčastejšie chodia za nami už páry, ktoré sa dostanú do krízy, komunikácia, intimný život, výchova detí. Ako budeme vychovávať naše deti, keď je tam úplne iný pohľad na výchovu detí? Benevolentný rodič, prísny rodič, rodič objímajúci, rodič, ktorý chce mať pravidla. Bum, obrovský problém hneď, ako sa dieťa narodí.
Hneď to začne vyskakovať. Keď sa vrátime k tomu vášmu príbehu, sa hovorili ste, že tiež tie začiatky v tom manželstve potom už neboli možno úplne také ľahké, alebo vyskakovalo to tam všeličo. Hovorili ste, že vám pomohlo uvedomiť si to, že chcete tráviť čas spolu, že vedome ste spravili to rozhodnutie, že nie len každý bude mať svoj futbal a svoje aktivity, ale že chcete tráviť čas spolu. Čo vám možno ešte pomohlo tak sa v tom, ja neviem, či zastabilizovať, alebo to, že ste tu dnes, že môžete, že ste lektori, že sprevádzate mladé pary, že k vám ľudia chodia sa poradiť, alebo ich tak sprevádzate v tom procese hľadania, že čo vám ešte pomohlo na tej vašej ceste?
Ja ak môžem, v tých začiatkoch nám veľmi pomohlo to, že sme neboli sami. Napriek tomu, že sme boli sami, myslíme tým z pohľadu našich rodín, že sme boli v vzdialenejšom meste. Ale myslím tým, že sme neboli sami v tom zmysle, že sme mali pri sebe iné rodiny. A nás napríklad formovala jedna skúsenejšia rodina, ktorí už mali teda deti a ku ktorým sme tak trošku zhliadali. A to si tak uvedomujem aj teraz, že častokrát je dobré, keď tí mladí majú rovnocenné spoločenstvo napríklad, kde sa môžu zdieľať, ale aj niekoho, ku komu môžu zhliadať alebo od koho môžu čerpať. Mm-hmm. To znamená niekto skúsenejší. Nám to veľmi pomohlo v tých úplných začiatkoch, kedy sme naozaj ani nevedeli, keď sme prišli s babetkom, s prvým z porodnice, že čo s ním vlastne budeme robiť. Ale to boli len také praktické veci, ale myslíme tým aj také tie komunikačné, rôzne, ktoré sa týkali aj toho manželského života.
Dokonca úplne najlepšie je to namiešané, keď majú manželia niekoho pri sebe naozaj, ku komu zhliadajú, kto ich inšpiruje a tým pádom môžu sa za nimi ťahať a nechať sa nimi možno aj sprevádzať. Rovnocenného, ako vraví Kamil, a niekoho, komu zase už môžu troška odozdávať to, čo majú.
Čiže toto je ten dar alebo to čaro toho viacgeneračného spoločenstva, že na všetkých tie, že aj niekoho, kto už si tú cestu prešiel, aj kto, s kým, kto je na tom rovnako, ako ja, s kým sa môžem zdieľať o tých ťažkostiach a zároveň aj niekoho. Ako... No, tuto som možno na tom tak nikdy neuvažovala, že vlastne mať ešte aj tú nižšiu líniu, že je pre mňa dôležité, aby by mohlo byť pre nás dobre.
Že by si už bola niekým, koho už ty inšpiruješ. Mm-hmm. Nie, že mu radiť, pozeraj sa, ako žijem a uč sa, ale že ti možno položí otázku a ty už môžeš nejak o tom rozprávať, alebo
pretože aj ten nás formuje. Mm-hmm. Aj ten, kto nás istým spôsobom ku nám zhliada, tak aj to nás formuje, ako s tým nakladáme. Hej? Že či je to pre neho naozaj akoby prospešné a či to nie je len o tom, že my nám to dáva nejaký väčší kredit.
Spomínam si, ako to bolo na jednej návšteve ešte bezdetný mladý manželia začínajúci a oni vlastne sme tam sedeli a potom oni, že o chvíľočku prídeme, my sa ideme s deťmi pomodliť do izby a teraz my, že fú, my sme návšteva, teraz oni nás takto a potom keď prišli, tak hovorili, sme si uvedomili, že áno, to je úžasné. Čo je viac v ten okamih večer na modlitba s tými deťmi? Hovorili, aké je to pre nich dôležité a tým, čo sa udialo pred našimi očami, vlastne inšpirovali nás. Uh-huh. A to je to, že my sme sa len tak tam chvíľku ocitli a odniesli sme si niečo. A to znamená, že keď aj ku vám niekto príde, ani netušíš, v akom okami môžeš niekoho niečím inšpirovať a nikdy do konca života na to nezabudne.
A ani sa o tom nemusíš dozvedieť. Keď ste hovorili, že ste mali rodinu, ktorá vás sprevádzala alebo tak inšpirovala, akým spôsobom to prebiehalo? Že ste takto chodili k ním na návštevu alebo ste sa vyslovene si pýtali rady alebo ako to bolo?
Trávili sme spolu čas a občas sme nastolili nejakú tému, rôzne otázky, ako konvertita napríklad som mala viacero otázok, rozprávali sme sa o tom, potom sme sa pýtali, prečo túto vec robia tak a nerobia ju inak. Oni nám hovorili, čiže to je... Ale zároveň je veľmi dobré, keď niekto takéto otázky hovorí, teda dostane, tak myslím si, že teraz už po všetkej tej skúsenosti zo všetkých vzdelávania tých rôznych komunikačných zručností je vtedy fakt dobré, aby ten človek hovoril vlastne o sebe. My to takto máme, lebo je to pre nás takto dôležité, my to takto máme, lebo tomu veríme, ale je úplne na vás, ako sa rozhodnete. Skôr nie tým spôsobom, že mal by si vidíš a výsledky a aha, aké máme vychované deti. Vieš, keď budeš robiť toto, no nestane sa to asi. Alebo to bude niekto skúšať a nemusí to vôbec tak dopadnúť.
Ten princíp je, aby aj, či už sme to boli my, alebo aj tí mladí, že klasy otázky. Lebo nie je nič horšie, ako keď niekto, keď aj by, napríklad pozorujeme nejakých mladých, ktorí sú vo vzťahu a aj si máme taký tušák, aj si myslíme, že to nejde dobrým smerom, ale nám neprináleží do toho vstupovať, pokiaľ sa nepýtajú. Ale ak by sa opýtali, že ako by ste to riešili vy, alebo čo si o tomto myslíte, už sa dá nadviazať konverzácia.
Ja by som sa ešte spýtala, že kvôli čomu sa to pýtajú. Mm-hmm. Akú odpoveď by potrebovali, aby sa rozhodli správne.
Mm-hmm. Hej.
Že keď sa nás niekto pýta, že nedávať rovno na prvú rady, keď sa niekto mňa ako skúsenejšie pýta. Mm-hmm.
Lebo zaujímavé, že kvôli čomu to zaujíma. Kvôli čomu sa práve pýta teba a kvôli čomu má istotu, že to, čo robíš, ty bude fungovať aj jemu. Lebo nevieme, ako by ten rozhovor pokračoval, ale je dobré radšej nechať toho človeka popremýšľať, že čo to vlastne sa deje, prečo sa pýtam, kvôli čomu, že kam smerujem a čo ma teraz na tomto tak zaujalo.
Čiže nie ísť naprvu tými radami. A vlastne tým starším inšpirujúcim sa môže byť v konečnom dôsledku v každom veku, aj keď mám 18, tak môže byť inšpirujúci pre niekoho 15-ročného. Čiže je to vlastne vec, ktorá sa týka každého z nás. Ako pristupovať k ľuďom.
Keď si predstavíš, že niekedy by za tebou prišlo nejaké mladé dievča a povie, chodím s týmto chalanom, ale troška ma tam vyrušuje, keď som si všimla, ako sa napríklad správa k mame. Čo si myslíš, mám si ho vziať alebo nie? Teraz keď cítiš tú veľkosť tej otázky a tú tvoju zodpovednosť za to jej rozhodnutie, ak začneš hovoriť, no ja by som asi nevieš čo, ja by som si asi nevzala, a začneš hovoriť a to ovplyvnenie toho dievčaťa, pretože to tam môže dopadnúť úplne inak. To môže byť niekto, kto potom bude na nejakom obrovskom festivale svedčiť o úžasnom manželstve. A nestane sa to, ak trebárs ona posluchne teba. Čiže radšej tam možno sa pustiť do nejakého takého iného druhu rozhovoru bez toho, že by si jej povedala, čo má alebo nemá robiť. Mm-hmm. Lebo je to až bázenie pred tou otázkou.
Čiže toto je taký rešpekt, ako pristupovať k tomu, keď si niekto odo mňa pýta radu alebo tú skúsenosť. Ja by som sa možno spýtala, že vy pripravujete aj snúbencov na manželstvo. Čo sú tie otázky, s ktorými oni prichádzajú za vami? Najčastejšie.
Tá snúbenecká príprava má nejaké pravidlá. My to teda robíme možno 15 rokov, viac ako 15 rokov s Salesianmi na Miletičovej. A už od začiatku sme mali taký systém, že to bolo 9 stretnutí, 4 s kňazom, 5 s nami, u nás doma. Kňaz teda je aj prítomný. Sú tam témy, o ktorých hovoríme. Je tam presné, teda pravidlá sú tam. A potom samozrejme sú tie otázky, sú tie to, čo ich zaujíma. Väčšinou sa priamo pýtajú, že ako sme zvládli to, ako sme zvládli tamto, prečo toto takto robíme. Vtedy im hovoríme vlastne svedectvo nášho manželstva. Že
to je to, čo vám pomáha.
To, čo nám fungovalo, alebo to, čo nám nefungovalo. Ale hlavne im hovoríme o tom, čo nám nefungovalo a aké chyby sme urobili. Nech sa tak príjemne sa učiť na chybách niekoho iného. Lebo mám taký dojem, že v našom takom kresťanskom svete my tak viac máme sklony hovoriť veci, ako sa nám daria, aké sú super, aký sme úžasní, lebo neviem celkom, či je to preto, že máme strach, že ako budeme vyzerať, alebo že by sme mali byť len dobrí, že
len potom...
Tak predsa len, že je to také, že ukazovať tú svoju neschopnosť nie je veľmi príjemné, ale...
Len je potom nebezpečné v tom, že tí mladí, mnohí sa na nás, alebo na takýchto manželov pozerajú, no vy máte teraz šťastie, vám sa to podarilo. Vy ste to zvládli.
Mm-hmm. Len, to je taký nedosiahnutelný ideál, na čo sa budem snažiť.
Taký nedosiahnutelný ideál, len ono sa za tým by bolo dobre povedať aj to B, že to neprišlo samo od seba, neprišlo to z neba. Mm-hmm. A že stojí nás to neustále veľa úsilia investovať tú našu energiu do toho trávenia spoločného času, hľadania porozumenia, vzdania sa svojich predstav, obetovania niečoho v prospech rodiny, vzťahu a množstvo vecí. Hej,
len taký detail, že na svätej omši sme chodili vždy spolu, aj keď boli malé deti. Nemali sme, že ide jeden, ide druhý, aby aspoň z toho niečo mal. Ale spolu, kam vonku väčšinou, vnútri rôzne sme to riešili, aby sme ešte aj ten zážitok z tej svätej omši, tú kázeň počuli obaja. Ten istý film, to isté divadlo, my sme teda aj športovci, aj tanečníci, ale aj keď sme, ja neviem, tenis, alebo ja neviem, lyžovanie, čokoľvek, stále spolu, hoci vedela by som si predstaviť, že idem s kamoškami lyžovať, lebo keď tak 4 malé deti, poznáš to, prvé oblečieš, potom druhé, tretie, u deti lyža, prvý už chce ísť cíkať z toho overalu, ty si spotená ako myš, a keď ich všetkých oblečieš, tak jedného to už nebaví a chce ísť nervy. Čiže vedeli by sme si predstaviť, ale sme si povedali, že to tak neurobíme. Že proste
tá pôjdeme, vyššia
hodnota je byť spolu. Lebo teraz zaujímavé, že keď to hovorím, asi si rovno predstavil tie situácie. Máme ich tie zažitky, tie nám už nikto nevezme. Lebo ja by som musela iba prerozprávať, čo som zažila, on prerozprávať mne. Ale samozrejme, každý sa rozhodne, ako to bude mať, ale toto, ak by sme mohli ponúknuť, akože to je dobrá vec, že stojí na tom zamakať. Nám už je teraz dobrá, my už teraz máme 5 vnúčat, takže na ceste ďalšie, tak my už teraz to máme super, vieš.
Zbírate to ovocie.
Pohráš sa, rozbabreš, vrátiš rodičom a ty spíš a už to máme za sebou. Ale bolo to super a teraz to už je.
Ak si spomínala, že čo nás tak inšpirovalo, tak jeden z ďalších takých prvkov boli manželské stretnutia. To je, tam chodili sme tam už asi 20 krát. rokov teda. Týždenný kurz, kde sa teda manželia majú čas venovať rôznym témam. A mnohé boli pre nás veľmi obohacujúce rozdiely medzi mužom a ženou, naplňovanie potrieb a tak ďalej. Ale hovorím to preto, lebo jeden z takých hlavných, jedno také hlavné motto, ktoré je nad tým celým, je v tom manželstve, že robiť všetko preto, respektíve, že chcem, aby ti pri mne bolo dobre, tomu druhému. A mám taký pocit, že dnes je tak zameranie, že chcem, aby mi bolo dobre. A to je taký principiálny rozdiel, lebo ak som zameraný na to, že aby som ja bol šťastný, tak je to iný rozmer, ako keď chcem, aby tebe bolo dobre pri mne a naopak.
Ak nebudem šťastná, tak musím uvažovať, že čo s tým spravím, najlepšie vymeniť, veď aj Pán Boh chce, aby som bola šťastná, tak v tom prípade ten vzťah vymením, lebo očakávam, že v tom ďalšom mi bude inak.
Hej. Že toto je úplne iná optika. Kamil, keď si pred chvíľou hovoril, tak si hovoril o tom, že aké ťažkosti sme mali, alebo ešte občas aj máme, tak máte ešte teraz nejaké ťažkosti? Alebo už máte teóriu zvládnutú, 20 rokov manželských stretnutí, vedete slovenecké prípravy, prednášate aj o vzťahu, o seba poznanie, o komunikácii, tak už to máte všetko zvládnuté, sypete z rukava, ideálne manželstvo.
Aj tak vyzeráme zrejme po sebe, ale vôbec nie, samozrejme. Myslím si, že takou jednou ťažkosťou sa v poslednej dobe tak potýkame, a to je, že jednak teda okrem našej rodiny máme aj ten detský folklórny súbor Kremienok, tam je 100 detí a tam tiež prichádza, tam sme v nejakej inej roli. Kamil s Family Garden mi prvé roky pomáhal po večeroch, ale potom ukončil svoju prácu a prišiel za mnou do toho centra. Čiže my tam spolu spolupracujeme, takže okrem toho, že sme manželia a spolulektori, tak teraz sme kolegovia. A teda tam začali nám veľmi narážať na to, že sme každý rozdielny typologicky, čiže toto bolo, máme síce každý svoju kanceláriu, hovoríme tomu, že zase chceme si svoje manželstvo udržať, tak preto je dôležité mať každý svoju kanceláriu. Ale už keď pripravíme rôzne vzdelávania, zladiť sa, a samozrejme sú všelijaké ešte iné záležitosti, ešte tak hovoríme, že ešte aj prednášame o týchto veciach. Ako je možné, že teraz zase sa udeje niečo, kde vieme, čo máme robiť, a napriek tomu to neurobíme. Takže toto je, že jasné, naražame.
V tom je to také...
Vieš, ale keby si urobil všetko tak, ako ti hovorím a ako si to ja predstavujem, vôbec by sme nemuseli mať tieto
problémy. Veď práve. V tom je to tajomstvo toho, že keď na začiatku vzťahu si tí dvaja hovoria, že ideme do toho s presvedčením, že akoby do konca života alebo nastálo, tak čo to vlastne znamená? Ani my sme si neboli istí, ani a ono sa to stále vyvíja. My si to uvedomujeme aj teraz. Aj vek, a aj sa my meníme vnútri, hej, aj možno aj rôzne, poviem, zdravotné obmedzenie, alebo kopec faktorov, samozrejme rodina, okolie, prostredie, práca, to všetko vplýva na to, že my môžeme mať teórie, koľko chceme. Ale tá realita nám ukazuje, že do akej miery my sa môžeme naučiť nejakú techniku toho, ako sa, povedzme, lepšie rozprávať, ako sa lepšie pohádať, ale ako zároveň sa lepšie uzmieriť. A toto všetko je technikália, ale v skutočnosti každá tá jedna situácia má úplne inú dynamiku.
Ale to všetko, čo sme sa naučili za posledné roky a čo sa snažíme posúvať ďalej, nám zase samozrejme neskutočne pomáha. Určite. Ako náhle človek zastane a myslí si tak, a už viem všetko, teraz už som dokonalý, pozerajte sa na nás, tak okamžite začneš cúvať a je to horšie a horšie. Myslím si, že stále je ten priestor sa zdokonalovať, učiť, inšpirovať, čítať, vzdelávať, skúšať.
Tam také rozporuplné veci mi napadajú na jednej strane, že či to má zmysel, keď aj vy, alebo to jedno manželia, ktorí majú veľa za sebou aj vedomosti, aj skúsenosti a tak, a to potom nikdy nebude ideálne a dokonalé a stále sa bude treba snažiť. Ale a na druhej strane má to zmysel sa potom niečo učiť, že viete vaše konflikty napríklad vyriešiť rýchlejšie vďaka tomu tej ceste, ktorú ste prešli. Ale že teda, no tak má to zmysel, a potom aké je to šťastné manželstvo, keď aj u vás sú nejaké konflikty?
Myslím si, že to celé je vlastne proces. No, ten cieľ je vlastne to, že sme na tej ceste, lebo možno keby sme sa nesnažili stále, tak tu teraz nesedíme. Neexistovalo ani to centrum, ani tieto veci, pretože by sme jednak nemali potrebu to možno posúvať, a zároveň by sme boli presvedčení, že my sme ideálni. Na čo by sme, a čo by sme sa ešte nejak namáhali a niečo ďalšie robili? Jasné, že nie sme. A veľmi radi to aj hovoríme, že my sme tiež tí, ktorí sa stále pod... Napríklad ja vždy, keď sa s niekým stretnem, tak si čo najviac si uvedomím, čo ten človek odovzdal mne, ako on mňa inšpiroval, čo som sa zase nové mohla od neho naučiť, hoci teda prišiel iba na stretnutie nejaké.
To je, a ja som teraz tiež rozmýšľal na tú otázku a tiež si tak nad tým uvažujem, že čo je vlastne cieľom, že je cieľom naozaj dosiahnuť ideál a ak ideál, čo je to ten ideál, že ideál je, že tí dvaja sa nehádajú, alebo tí dvaja sú stále usmiatí, alebo tí dvaja sa držia stále za ruky, alebo čo je vlastne ten ideál?
Alebo odkedy vzniklo naše centrum, my sme sa nikdy nepohádali, žijeme vo veľkom súzvuku, pravidelne sa modlíme, sme dobrí rodičia, rešpektujeme
ja si myslím, že najväčším svedectvom napríklad rodičov pre vlastné deti nie je ukázať im, že my sme ideálni, ale ukázať im, že napriek tomu, aký sme, aj so svojimi chybami, my spolu vieme budovať taký vzťah, ktorý prináša akoby úžitok nám, ale aj z okoliu nášmu, našej rodine, našmu spoločenstvu, že prinášame nejakú hodnotu. Ale a my dvaja ako spolu, to znamená aj to, že máme možno ťažkú povahu, že niekto môže byť burlivák, neznamená, že sa z neho stane pokojná ovečka v tom manželstve a že to už je potom... Lebo aj tie deti vidia, keď tí rodičia, povedzme, pred nimi hrajú akože ideál, aby si tí deti odnesli akože ideál, ale v skutočnosti vidia, že sa aj hádajú, aj sú neviem aký prchky, alebo ja neviem čo všetko. Ale ukázať tú realitu toho, že v tom vzťahu je aj radosť, aj potešenie, ale prichádzajú aj búrky, ale ako z nich vieme vyjsť, ako sa vieme zase vrátiť naspäť, zladiť sa, odpustiť si. To je podľa mňa...
Keď to Kamil hovorí, tak mi napadlo, to bolo krásny príklad toho, keď boli deti menšie, mali prísť snúbenci. Prišli sme, myslím, z tréningu, z kremienku, oni mali prísť o pol hodinu. Ja som bola ako fúria, doma celo je hento upratať, kričala som, vrieskala som, prišli k snúbenci, otvorila sa dvere. Vítajte, poďte ďalej. Ja niekto z tých našich malých detí povedal, že mamička, a to ty vždy budeš takto hnusná, keď tu nebudú a milá, keď oni prídu. Mali krásny príklad nášho ideálu. Takže, lebo ideálov, tých pseudoideálov je plný internet. Takže my nie sme.
Ale asi zodpovedal čiastočne Kamil, že ideálom nie je, alebo cieľom nie je mať ten ideálny vzťah, kedy je všetko dokonalé, ale že teda každý to môže mať ináč, ale že potom je tá cesta, hej, a že môže byť to ten vzťah a že aby ten vzťah bol, vedel byť úžitkom.
Áno. Zároveň aby mali zvedomené, čo je ich ideál. Mm-hmm. Čo je ich ideál? Kam smerujú?
Každý to má. Mm-hmm.
My v tých vzdelávaniach spomíname, že, a Svätý Otec to hovorí, myslím, v Amoris Laetitia, že manželstvo ako projekt. A toto je také možno také pekné prirovnanie v tom zmysle, že máme kopec projektov v práci, v škole, stavba domu, alebo študenti, vysokoškoláci majú svoje projekty. Koľko energie a času dokážu tomu venovať? Už len keď si kupujú, neviem...
Nový mobil.
Ale postaviť na... úroveň tomu projekt manželstva a čo v tom projekte znamenám ja, čo v tom projekte znamená moja manželka a čo spolu chceme v tom projekte dosiahnuť a kam vlastne ten projekt chceme dostať, to sú také úvahy, ktoré naozaj si vyžadujú jednak zrelosť, ale aj takú odhodlanosť, že ja do toho projektu vstupujem a zaujímavé je, že ja vlastne do toho idem dobrovoľne. Veď ten manželský sľub som dal. A to je také čaro, hej, že keď mnohí hovoria, že jak sa trápim, alebo som bol nejakým spôsobom ako keby donútený, alebo čo. Veď ja do toho dobrovoľne vstupujem. Ak som do toho vstúpil, tak to rozhodnutie by malo mať nejakú váhu, že prečo to robím. Alebo si poviem, tak to asi nechcem. Tak potom do toho nejdem. Hej, že to sú také silné veci, ale aj pre mladých ľudí, hej, že to nie je rozhodnutie na zajtrajšok. Hej, alebo že uvidíme, ako bude o týždeň.
Ja som teraz nedávno čítala taký článok o tom, že aké sú vzťahy pre nás dôležité a vlastne na štúdia hovorí, že ak chceme prežiť dlhý a šťastný život, že aj vplyv na to zdravie, aj na to šťastie, v podstate najviac majú vzťahy, v ktorých žijeme. a to manželstvo asi je taký vzťah, ktorý úplne od základu mení alebo predurčuje potom na ten celý život všetky aj tie ďalšie vzťahy, aj celú tú realitu, že oplatí sa do toho investovať, aj keď asi není cieľom, aby bol dokonalý a bolo všetko v pohode, ale je dobré zamýšľať sa nad tým, že teda čo môže byť cieľom nášho manželstva. Viacka tu zaznelo Family Garden, že robíte nejaké školenia. Možno keby ste o tom porozprávali, viem, že to je ich celé spektrum, ale mňa z toho zaujalo také, čo by mohlo byť príťažlivé pre našich poslucháčov. Kurs Party. Skúste nám o ňom niečo povedať.
Myslím, že toto tiež bolo na podnet bratov Salesianov u nás na Trnavke a viacerí hovorili, že keď majú stredko, tak dosť často sa tam stane, že už myslím tým dospelá nejakí vysokoškoláci alebo tí starší, že tam prichádza k rôznym komunikačným nezhodám, alebo dajme tomu dva spolu chodia, potom sa rozídu, potom je to nejak inak, potom je nešťastná dievča, chalan, nejak sa nerozprávajú. Proste sú tam rôzne pnutia. Tie decka majú problém doma s rodičmi. A že či by sme nevymysleli niečo také, čo by bolo naozaj o tej takej lepšej, správnejšej komunikácii, takisto téme emócie a tak ďalej, tak sme hľadali, že dobre, vieme, že pre mladých treba, aby to bol workshop, aby to bolo výživné, aby to bolo cak, 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 aby to bolo interaktívne, aby tam zažili aj prekvapenie, aby si čo najviac zapamätali. Ten názov je príď na party do Family Garden, príď ako pár, alebo príď ako ty na party. Nemusíš tam prísť frajerkou s frajerom, príď sama. Prídu, sú tam rôzne cvičenia, sú tam rôzne zážitkové veci, samozrejme aj nejaké vedomosti, nejaké zručnosti. A zaujímavé bolo, koľko ich prišlo, ako reagovali. Dokonca keď sme niekedy mali vzdelávanie na východnom Slovensku, tak nás oslovili, že či by sme zároveň tam pre nejakú skupinu mladých, myslím, že najväčšia bola nejakých 70 mladých ľudí, ktorí tam boli. Jasné, že tie decka majú viacere z nich tu napísané, nechcem tu byť, kto vie čo, títo nám tu už môžu len povedať. Krásne sa to prelomí a potom tú spätnú väzbu, ktorú napríklad na listočkoch si prečítam ja až Zimu Mriavková, naozaj má to význam, oni sa chcú učiť, oni majú záujem a my sme napríklad od nich zisťovali, že ktoré témy ich najviac zaujímajú.
A čo sú tie témy, ktoré... Čo
si presne tak, odnosť? Sami hlasovali sme, urobili veľmi rýchle nejaký mentimeter, hlasovali a boli to fakt komunikácia, presvedčenia, zranenia, ako zvládať emócie.
Konflikty.
Už len taký chlapec, keď má ísť na prvý nedelný obed k rodičom svoje priateľky, čo ten vlastne prežíva, alebo čo prežíva, keď sa stokrát je opýta, čo ti ona odpovie nič. Ako má zvládať ona svoje vlastné emócie, keď je vystrašená na smrť z toho, čo sa deje a tak ďalej, tak ďalej. Takže to sú také zaujímavé veci, reagujú na to, plánujeme v tom pokračovať a je na to odozva. Dokonca bola taká jedna skupina z jednej nemenovaného mesta, nemenovanej školy, ktorí išli na koncoročný výlet do Bratislavy, stredoškoláci, myslím, že to boli maturanti. A namiesto toho, aby išli niekde niekam si niečo kúpiť, tak súčasťou výletu mali tento 2,5-hodinový workshop u nás a bolo to fakt veľmi milé.
Wow.
Úplne veľmi milé. Takže...
Ale tá skúsenosť hlavne z tých komunikačných z toho komunikačného workshopu nás tak presvedča, že to má pre tých mladých naozaj zmysel a hlavne oni chcú. Lebo na začiatku možno majú také predsudky, že čo nám už títo môžu povedať, ale postupom tomu uveria a zistujú, že oni by mohli sa aj niečo nové naučiť. A hlavne v tej interpersonálnej komunikácii, hej, že takej osobnej, že oni zvládajú bezproblémovú komunikáciu cez sociálne siete, lebo tam sme anonymní. Respektíve tam máme tú svoju komunitu, tá nás možno žerie, alebo proste tam sa vieme presadiť, alebo nejakým spôsobom zakryť trošku možno aj tie svoje nedokonalosti, alebo to, čo mi nejde. Ale túto, vedieť sa napríklad vyjadriť, vedieť zvládnuť aj niečo, čo sa ma dotýka.
Alebo ako dám spätnú väzbu, ako poprosím o prepáčenie. A jasné, okrem tohto party, mladí ľudia začali chodiť už aj na ten kurz, ako sprevádzať a pomáhať. Mhm. ASAP vlastne, ako sprevádzať a pomáhať, ale je to z anglického as soon as possible, čím skôr a čo najskôr zmeniť náš prístup k iným ľuďom, komunikačný prístup. Nepáchať na ľuďoch dobro, nechcieť im radiť, nechcieť ako prvé s nimi ich niekde smerovať. ale nejde to bez seba poznania. Kto som? Prečo takto reagujem? Aký som typ človeka? Prečo ma niektorí vytáčajú a s inými mi to ide ľahko? A rôzne iné ďalšie témy, tak sa dokonca niektorí to dostali ako darček od svojich rodičov, že idú na tieto vzdelávania. A ešte mi napadlo, jak ste teraz rozprávali, že keď si spomínala aj tú reláciu v TV Lux, dá sa to aj inak, tú komunikačnú, tak mňa veľmi napríklad potešilo jedna spätná väzba, keď nám ju niekto napísal, že nejaký pedagóg toto pustil stredoškolákom, tie diely o komunikácii, že oni sami prišli za ním, že či bol taký dobrý a cez EduPage to poslal rodičom. Tak to je také milé, že tie decka to oslovia a zároveň to chcú dopriať svojim rodičom. Ja si myslím, že vzťahy a ako ich budovať a ako sa spolu rozprávať lepšie je bezodná studnica, ale niekedy si myslíme, že však netreba, veď viem hovoriť, ale taká jedna pekná myšlienka mi vždy ide na že, že prečo ľuďom, na ktorých nám najviac záleží, hovoríme tie najčastejšie, tie najdôležitejšie veci tým najnedbalejším spôsobom. A prečo môžeme sa to naučiť? Môžeme sa učiť lepšie komunikovať. Stále.
Ja si tak uvedomujem, že na jednej strane, keď tak o tom hovoríme, tak mi prídu tie vzťahy vlastne úplne kľúčovou vecou do života. Mm-hmm. A vlastne z tej štúdie bolo, že ono to ovplyvňuje v konečnom dôsledku aj zdravie, čiže naozaj, ktoré to ovplyvňuje celé spektrum. A na druhej strane, ako keby ako málo pozornosti tomu venujeme, už len napríklad, keď deti prechádzajú školským systémom, tak sa učia rôzne vedomosti, ale takéto tieto komunikačné zručnosti mám pocit, že častokrát prichádzam z domu, kde som doma niečo nasala a toto je vlastne všetka moja výbava. A pokiaľ sa ja nezačnem iniciatívne vzdelávať, alebo nie ide to náhodou, na mňa nevyskočí, tak vlastne idem len s tou, ja neviem, či primitívnou, ale skrátka úplne jednoduchou základnou výbavou, tak, ktorú som dostala. A že tie možnosti, keď sa dozviem viacej, alebo možno aj postupne získam tú zručnosť, tak tie možnosti, zrazu sa mi otvorí svet, ako sa dajú...
Presne, Zuzka, ako hovoríš, že veľmi často tí účastníci na konci, keď s nimi trvá nakrútime nejakú spätnú väzbu, tak dajú sa nájsť na našej webovej stránke, ale presne toto hovoria. Prečo som toto nevedel pred 10, 20, 30 rokmi? Na tento party niekto hovorí, keby som tieto veci vedela, som sa nemusela rozísť so svojou frajerkou, že my by sme si možno oveľa viac porozumeli. Niektorí hovoria, kiež by toto už dávno bol nejaký predmet na strednej škole. Deti vychádzajú a vedia hlavné mesta štátov, chemické prvky, všetko to super, veď musíme, ale základné zručnosti, komunikácie, spätné väzby, kladenia otázok, práce s tichom. Môžeš mi láskavo povedať, čo ti je, keď si stále ticho? Úplne inak sa dá na to opýtať. A nejaký taký fakt, že ty zvládanie emócií a toho celého okolo toho, tak to by bolo super. Tak keď to tam nie, tak sa spom snažíme nejakými takými to...
Ako si tie najbližšie vzťahy považujeme, že to je samozrejmosť a že to nepotrebujeme na tom nejakým spôsobom pracovať, lebo to ide samo, ale to samo nejde. A tak si hovorila, že keď mám rozbité svoje najbližšie vzťahy, tak to vplýva na moju aj fyzickú kondíciu, ale aj na moje vôbec akoby prežívanie toho dňa.
Pracovný
nedokážem výkon, sa všetko. Sústrediť v práci. Mám rozbitý celý deň, lebo sa povedzme hnevám so svojou manželkou, alebo mám rozbitý vzťah s dieťaťom, s dcérou, so synom, alebo s mamou a celý deň na to myslím. A toto ma zožiera znútra. A keď to trvá týždne alebo mesiace, niekedy roky, rodiny sú rozhádané, tak to sú šialené
problémy. Ale jedno dôležitú vec sme nepovedali, že s tým to, ako bude kamer reagovať, ako sa bude správať, alebo čo sa udeje už dnes, alebo z jeho, ja to nemám v rukách. Absolútne. Na 0,0% mám v rukách, čo urobí ten druhý. Jediné, čo mám v rukách, čo urobím ja, preto, aby som zvýšila pravdepodobnosť, že on možno niečo začne robiť inak, a možno ani nie. Tak mám potom veľkú úlohu pracovať so svojimi očakávaniami. Ale ak viem, prečo to robím, kvôli čomu to robím, čo je vlastne to na vrchu v podstate toho, o čom sa tu celý čas rozprávame, ak mám tú motiváciu, tak potom nájdem aj tú silu a nájdem tie spôsoby, ako budem na sebe pracovať, čo zmením ako prvé.
No len...
A zase to pri mne.
A zase to niekto otočil na mňa, keď by som tak chcela, aby sa menil on. Keď sa zmení, budeme žiť šťastne, až kým nepomrieme. Je to tak presne.
To je to najťažšie vlastne, to vlastné sebaovedomenie a práca na sebe. Každý z nás vie pomenovať chyby všetkých okolo, ale keby mal len nájsť jednu na sebe tak a začať ju meniť, Lebo to by pomohlo tým vzťahom.
A dokonca, ak tú chybu je... mám, tak to je preto, že ty ma provokuješ. Inak by som ju nemala.
No presne tak.
No, bohužiaľ.
Bohužiaľ.
Tak sme skončili tak negatívne. Teda, tak, no nie negatívne, no ale ťažko, lebo tak keď ja sa musím meniť, tak to je dosť náročné. No.
Ale je úžasné, že ak sa preto rozhodnem, lebo mi to dáva zmysel, tak to mám komplet vo svojich rukách. Nikto mi to nevezme, to rozhodnutie. A čokoľvek, čo som si vymyslela a na čom idem pracovať, mám pod kontrolou a môžem to dosiahnuť. Lebo to už nie je o tom druhom.
Tak ja sa ešte v tomto spýtam, že to je niekedy veľmi ťažké to zvládnuť sama. Mm. Že aké mám možnosti, keď sa teda rozhodnem, že OK, chcem sa možno vzdelávať, viacej spoznať, meniť napríklad aj z vašej ponuky Family Garden, aké mám možnosti, alebo aj tak celkovo od vás zo života, z vašich skúseností, aké mám možnosti s tým niečo spraviť? Lebo je ťažké spraviť to sama, ten krok, keď ani neviem.
Myslíš tým, keď vo vzťahu je nejaká nezhoda, alebo...
Ty si keď povedala, potrebujem pracovať na sebe. Keď zistím,
ty si povedala ale vetu, že je ťažké spraviť ten krok sama. Čo preto potrebuješ, aby to bolo niečo ľahším, ak ho chceš urobiť?
Že kto ma v tom môže sprevádzať? Alebo kde sa môžem niečo učiť? Aké sú... Aké formy z toho sprevádzania napríklad
môžem mať? A čo môžeš preto urobiť, aby si to zistila? A zrazu to je celé v tvojej... Lebo ak vieš, že chceš, tak si povieš, najneskôr dnes večer sadnem a idem si aspoň ako prvé prezrieť, kde sú aké ponuky. A už je tá akcia. Už do toho ideš. Lebo keď to stále bude, že asi by som mala, len teda nestane sa nič. Ale ak sa niekto do toho zahryzne, sa chcem pripraviť lepšie do toho vzťahu. Alebo už sme zosobášení a cítim, že to nejak škrípe. Čo môžem preto urobiť, aby to bolo lepšie? A každý to má individuálne a jasné, v našom portfóliu je množstvo ponúk, kde sa to dá. O tie kurzy je záujem, veľmi nás to teší a viaceré nadstavby sú. Lebo ja sa asi vrátim na začiatok, že v podstate robíme to, že ak sme sa aj my niečo dozvedeli a zistili sme, že to funguje, tak našim úmyslom je to, tu je to, nech sa páči. Poďte to aj vy ochutnať. Uvidíte, aké to môže mať užitok, posúvať to ďalej.
A to je vlastne asi to ovocie toho vzťahu, čo Kamil hovoril, jasne. Že sme tu pre druhých, alebo že aké ovocie prináša ten vzťah aj druhý.
A ešte aj ako nás to baví. Niekto to, myslím, že dekan Držka to, že pamätajte, tak to starý kňaz, ktorý už zomrel a vždy nám hovoril aj nám dvom, pamätajte na 3R. Radosť rozdávaním rastie. Tak to tak cítim, že keď to proste dávaš, tak to je...
A ja som ešte chcel, že v tom vzťahu treba myslieť na to, že keď už príde problém alebo kríza, tak častokrát býva už nie, že neskoro, ale že ak nemáme vybudované tie mechanizmy toho prirodzeného fungovania, toho priateľstva, takých tých vecí, jeden psycholog to hovoril, že starajte sa o svoj vzťah, pokiaľ sa ešte máte radi. To znamená rôzne preventívne aktivity, tak ako, ja neviem, preventívne chodíme s autom do servisu, lebo nám to dáva zmysel, lebo nečakáme na to, kedy nám proste praskne rozvodový remeň, alebo ja už neviem čo. Alebo chodíme na zdravotné prehliadky, tak koľko prevencie dávame do nášho vzťahu? To znamená nejaké chvíle strávené spolu, nejaký víkend prežitý spolu, niečo možno romantické, alebo vzdelávanie, alebo niečo, čo môže nám posilniť ten vzťah. Ak toto tí dvaja robia, tak nehovorím, že neprídu krízy, oni prídu, ale bude väčšia pravdepodobnosť, že majú posilnené tie mechanizmy, ako z toho výjsť von a nebude to o tom, že no tak to nám len utvrdilo to, že musíme ísť od seba.
A čo ešte super, že my veriaci nie sme na to sami. My sa môžeme spoločne za to modliť, že čo teda by malo byť to, čo by sme mali začať robiť, aby to náš vzťah posilnilo a ja som presvedčená, že dostaneme tú inšpiráciu z hora.
Tí možnosti ešte, to je taký ešte ďalší rozmer, ktorý sme ani neotvorili, ale aspoň som rada, že sme sa aspoň takto na záver dotkli. Ja by som sa tak vrátila k tej otázke toho úvodu, že na čom vo vzťahu záleží. Otázka na vás, každého konkrétne. A po tom všetkom, čo tu odznelo, tak neviem, že či sa na to dá odpovedať všeobecne, alebo je to, že pre vás konkrétne, že vo vašom vzťahu.
Asi za seba, keď poviem, tak asi záleží hlavne na tom, aby naozaj ešte aj teraz, keď sa niekedy stretneme po tých vyše 30 rokoch, že sa máme niekde stretnúť, tak aby to znova boli tie motýliky v bruchu, ako kedysi dávno. Aby bolo jemu pri mne dobré, aby sme si navzájom viac pomáhali, ja jemu byť viac mužom, on mne viac ženou a samozrejme, aby sme sa spoločne dostali do neba, aby sme mohli byť pre niekoho možno príkladom, ale hlavne nech nám zostane priateľstvo a humor. Keď už aj nám slina potečie, ale budeme zmerať, kto má dlhšiu.
Humor.
Presne tento je.
Ja už len doplním, že aby to neustále bolo o tom, že sme na ceste. Aby to nebolo o tom, že sme sa niekam dostali, no tak dobre, deti sú už väčšie, už to nejako doklepme, veď už to lepšie nebude, ale veď sú ľudia na tom aj horšie, už to nejako len bude. Aby to nebolo len o prežívaní, alebo o nejakom, že takto už bude a už sa to nedá zmeniť, ale čo ja môžem, každý jeden deň môžem urobiť preto, aby ten náš vzťah bol lepší, ale aj to, aby priniesol takéto naplnenie obom. Aby sme v každom okamihu naozaj zažívali to, že to, aj tú energiu, alebo to všetko, čo do toho vkladám, že mi prináša naozaj také prirodzené šťastie alebo ovocie.
Ja by som ešte dodala, aby sa stále bolo na čo tešiť. Napríklad som ti nevravala, ale zobrala som žolika, lebo keď sa tu pôjdeme po skončení niekde u vás v Trnave na jesť, tak si môžeme zahrať ďalšiu partiu. Napríklad.
Veľa radostí pri žolikovi. A vám, milí poslucháči a diváci, tiež ďakujeme za pozornosť a prajeme vám mnoho naplnených vzťahov.